ขณะที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งเดินหน้าการควบคุมเชื้อโคโรนาไวรัสอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องอยู่นี้ผู้เชี่ยวชาญหลายรายออกมาเตือนว่าในระยะยาวนั้นจีนอาจจะตกอยู่ในภาวะที่มีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 โดยไม่สิ้นสุดขณะที่ไวรัสดังกล่าวน่าจะอยู่กับผู้คนบนโลกนี้ตลอดไปแต่จะไม่เป็นภัยรุนแรงเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ประชากรโลกมีระดับภูมิคุ้มกันมากพอทั้งจากการได้รับวัคซีนและการติดเชื้อมาก่อนครับในบางประเทศเช่นอังกฤษและสหรัฐซึ่งนับว่ามีการดำเนินมาตรการจำกัดควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอเมก้าแบบเบาบางกว่าที่อื่นๆผู้เชี่ยวชาญกลับมองว่าเริ่มมีความหวังที่คนในประเทศจะมีภูมิคุ้มกันสูงพอจนใช้ชีวิตอยู่กับไวรัสได้ในอนาคตอันใกล้นี้แล้วครับและแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในทั้ง2ประเทศที่ว่านี้จะพุ่งสูงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสถิติดังกล่าวเริ่มลดลงบ้างแล้วในอังกฤษครับขณะที่สถานการณ์ในสหรัฐน่าจะทรงตัวแล้วด้วยด้วยผลที่ว่าไวรัสตัวนี้ได้แพร่กระจายไปจนไม่เหลือคนให้ติดแล้วโดยในบางพื้นที่ของประเทศกำลังเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการระวังภัยโควิด-19 อยู่ในเวลานี้ด้วยแต่สถานการณ์ที่จีนยังคงเป็นจุดที่ทั่วโลกจับตาดูอยู่เนื่องจากกรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปีนี้ที่จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วแต่ยังไม่มีวี่แววการทรงตัวของวิกฤตการระบาดเลยครับตลอดช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 มารัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนมุ่งใช้ปฏิบัติการชี้ตัวผู้ติดเชื้อและดำเนินการแยกตัวออกมาเฝ้าระวังอาการโดยจุดประสงค์หลักๆก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์คนไข้ล้นโรงพยาบาลพร้อมๆกับป้องกันการเสียชีวิตของประชาชนดังเช่นที่เกิดขึ้นไปทั่วโลกแต่การใช้วิธีเข้มงวดแบบไม่มีข้อยกเว้นนี้กลับหมายถึงการที่ผู้คนส่วนใหญ่ในจีนจะไม่มีโอกาสเผชิญกับตัวไวรัสเลยขณะเดียวกันยังมีคนตั้งคำถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของวัคซีนที่จีนพัฒนาและฉีดให้กับคนส่วนใหญ่ในประเทศอยู่โดยผลการศึกษาใหม่ๆหลายชิ้นชี้ว่าวัคซีนของจีนนั้นให้การปกป้องคุ้มครองผู้รับยาจากไวรัสสายพันธุ์โอเมก้าได้ไม่มากเท่าใดแม้จะได้รับยาถึง3เข็มแล้วเมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับวัคซีนบูสเตอร์ที่พัฒนาโดยบริษัทเวชภัณฑ์ในโลกตะวันตกครับด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้เชี่ยวชาญเช่นดร.วินิตาบาวนักภูมิคุ้มกันวิทยาจากสถาบัน Indian Institute of Science Education and Research จึงกังวลว่าความพยายามของจีนที่จะผ่านพ้นวิกฤตการระบาดโควิด-19 ไปให้ได้นั้นจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้เพียงใดและถ้าหากจีนเกิดต้องการจะผ่อนคลายมาตรการต่างๆลงอัตราการติดเชื้อใหม่ก็อาจพุ่งสูงเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นกับสิงคโปร์หรือออสเตรเลียซึ่งมีสัดส่วนประชากรซึ่งได้รับวัคซีนสูงมากแล้วก็เป็นไปได้ครับต้าลี่หยางศาสตราจารย์ด้านการเมืองจีนประจำมหาวิทยาลัยแห่งชิคาโกให้ความเห็นด้วยว่าผู้นำจีนนั้นกำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่เพราะความพยายามที่จะทำตามคำพูดว่ารัฐบาลต้องปกป้องชีวิตของประชาชนให้ได้หากการต้องเลือกระหว่างทำการเปิดกิจกรรมทางสังคมให้เป็นปกติหมายถึงโอกาสที่คนนับหมื่นจะต้องเสียชีวิตลงอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวไว้ว่าหนทางที่จีนเลือกใช้ในการรับมือกับโควิด-19 นั้นคือความสำเร็จทางยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญและยังระบุด้วยว่ามีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าระบบการเมืองของประเทศนั้นมีความได้เปรียบกว่าอย่างมากเมื่อเทียบกับระบอบเสรีประชาธิปไตยในโลกตะวันตกครับและเมื่อมีการตรวจพบเชื้อไวรัสโอไมครอนในมณฑลกวางตุ้งและกรุงปักกิ่งเมื่อไม่นานมานี้ผู้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวจึงประกาศย้ำว่าจะไม่มีการจำหน่ายตั๋วเข้าชมการแข่งขันทั้งสิ้นและเฉพาะผู้ชมที่ได้รับเลือกเชิญเท่านั้นที่จะเข้าพื้นที่การจัดงานได้ขณะที่แฟนกีฬาต่างชาตินั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมการแข่งขันเลยครับนอกจากนั้นทางการจีนยังได้ร้องขอให้ประชาชนไม่เดินทางไปเยี่ยมบ้านเกิดของตนระหว่างเทศกาลวันหยุดตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้การใช้จ่ายภาคผู้บริโภคในช่วงเวลาวันหยุดครอบครัวที่มีความสำคัญที่สุดนี้เงียบเหงาไปโดยปริยายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพื้นที่บางจุดเช่นเมืองซีอานและบางส่วนของเมืองหนิงป่อเมืองท่าสำคัญทางใต้ของนครเซี่ยงไฮ้ถูกสั่งล็อกดาวน์ไปแล้วที่ผ่านมาจีนนั้นพึ่งพาวัคซีนซิโนแวคและซิโนฟาร์มของตนเองเป็นหลักและยังไม่ยอมอนุมัติการใช้วัคซีนของไฟเซอร์เลยแม้จะมีบริษัทสัญชาติจีนแห่งหนึ่งที่ได้สิทธิ์การแจกจ่ายมาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 2020แต่รัฐบาลกลับเลือกดำเนินโครงการพัฒนาวัคซีนแบบ mRNA ของตนขึ้นมาแทนวิลลี่แลมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้นำการเมืองจีนจากมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกงแนะว่าสิ่งที่จีนอาจจะเลือกทำก็คือการสืบหาว่าไวรัสนั้นวิวัฒนาการตัวเองได้อย่างไรและเลื่อนแผนเปิดพรมแดนไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่คำถามสำคัญก็คือสถานการณ์ที่ว่านั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ครับ นพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน